програма «Свобода за тиждень» в студії Інна Кузнецова. Вітаю вас! Тиждень, що минає, можна назвати тижнем акцій протесту. Вони проходили не лише під стінами Верховної Ради у Києві, а й у багатьох обласних центрах. Вимоги були різними – від збереження соціальних гарантій, необхідності ухвалення закону про декриміналізацію деяких статей Кримінального кодексу до розпуску Верховної Ради. Про все це йшлося у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз. А говоритимемо про таке. Боротьба за пільги. Чи буде компроміс? Президент обіцяв реформи. Де вони? Виборче законодавство в Україні. Вибори кого і для кого? Хто готує напад на органи влади? Захист суспільної моралі чи небезпека для ЗМІ?
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода».
У вівторок близько тисячі чорнобильців, здебільшого мешканці Донецька, Луганська та Харкова, пікетували Верховну Раду з вимогою не ухвалювати законопроект, який пропонує закріпити за урядом право позбавляти пільг чорнобильців та ще 16 категорій пільговиків. Оцінками щодо скорочення пільг, пенсій та інших соціальних гарантій в ефірі Радіо «Свобода» поділилися народний депутат від НУНС Ксенія Ляпіна та перший заступник голови всеукраїнської громадської організації «Ніхто, крім нас» Борис Новожилов. Спілкувалася з гостями журналістка Радіо «Свобода» Ірина Штогрін.
Ви кажете, це боротьба за пільги? Я з цим не згідна. Я думаю, що колега має про це також сказати. Це боротьба за правду, а не за пільги. За правду. Розумієте, не можна весь час народу брехати. І людей обурює не те, що в них відбирають нібито якісь пільги, а людей обурює, що їх постійно обманюють. Вони не можуть прогнозувати своє майбутнє, вони не можуть жити, вони не можуть сказати, як завтра вести бізнес або як завтра жити.
Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов сказав, що є прохання, якщо буде знайдено компроміс, консенсус, я цитую, між представниками чорнобильців і афганців з Міністерством юстиції, а за нашою інформацією начебто знайдено формулювання по цьому законопроекту, розглянути цей законопроект. Ми намагалися з'ясувати, чи є ця робоча група, хто в неї входить і хто, власне, що обговорює. Насправді, ми тільки дізналися, що групу створено, але жодного обговорення з цього питання ще не відбувалося. Пане Новожилов, як ви оцінюєте цю ситуацію, що зараз складається?
Ви сказали так дуже м'яко, що винесений був законопроект 9127. Він не був винесений насправді. Насправді він був прийнятий шахрайськими засобами, винятий, як кажуть, з рукава, по-шулерськи прийнятий. Але знаєте, що обурило? До нас виходили депутати від Верховної Ради, виходив Єфремов, і він сказав, що такого не може бути, щоб вам відмінили ці пільги, щоб ви маєте, ви заслужені люди, всі інші. Такого не буде. І коли ми побачили прийнятий 9127 в першому читанні, то, розумієте, це була спонтанна акція 20-го збор, тобто ми зробили, щоб 20-го люди приїхали, але не треба було нікому нічого пояснювати. Організація «Ніхто, крім нас» перша, яка вийшла і сказала, що ми будемо створювати цей мітинг. Після цього підключилися вже УСВА, чорнобильці, всі інші організації. Після початку мітингу прийшли представники Верховної Ради, прийшли представники уряду і запросили на переговори. Я був на цих переговорах. Перше, що було сказано представниками уряду, грошей нема, ми можемо в когось взяти і віддати вам афганців, тому що ви вийшли. Я думаю, що на цьому можна було б ставити крапку в переговорах. Тому що цей закон, він 16 категорій громадян. Там є такі громадяни, які не можуть вийти. Тобто це інваліди війни, Великої Вітчизняної. Там є матері загиблих дітей, там є діти війни, там є шахтарі, інваліди. Тобто вони не можуть за себе постояти. І вони нам перше, що запропонували. Деякі з тих людей, які були на цих переговорах, вони сказали, так, це нас влаштовує. Але ми сказали, ні, так не може бути. 12 мільйонів громадян, 16 категорій громадян потрапили під дію цього закону. Які можуть бути домовленості з кимось, хто може взяти на себе відповідальність від якоїсь громадської організації, однієї чи двох, чи трьох, підписати щось або в Міністерстві юстиції, або підписати щось з прем'єр-міністром України. І, до речі, той меморандум, який підписаний, взагалі немає жодного юридичного обґрунтування, що він має бути, як може підписати громадська організація з урядом якийсь меморандум. Хто буде виконувати?
Борисе, ви дозволите? Я правильно зрозуміла? У нас на зв'язку є президент Союзу Чорнобиль України Юрій Андрієв, який якраз є одним з тих, хто підписав цей меморандум. Скажіть, будь ласка, от те, що зараз відбувається під парламентом, як ви оцінюєте ці події?
Я вважаю, що це нормальний такий робочий діалог между общественностью и властью, подписание подобных соглашений, меморандумов или договоров. Власть нам любить не за что, и поэтому можно только вот на основании каких-то писанных, печатных таких условий, на которых есть требования конкретные к власти, которая готова выполнить те или другие условия. И то же самое должна брать на себя общественность, что будут конструктивно участвовать в таком рабочем диалоге.
Но те, что зараз відбувається, це конструктивно чи ні? І як так сталося, що ось 14 обласних організацій прислали своїх людей під парламент?
Дело в том, что если говорить о чернобыльцах, потому что афганцы никого не присылали. Если говорить о чернобыльцах, то у чернобыльцев тоже есть разные проблемы. Есть такая группа чернобыльцев, это 14 тысяч человек, которые высудили в судах свои пенсии и получили более чем достойные такие пенсии. Это превышает среднюю пенсию по инвалидности, ну, где-то в 4 раза, 5 раз. А если с минимальной сравнивать, то в 10 раз. И есть те люди, которые не высадили, никогда не высадят свои пенсии. Вот таких людей у нас 2 400 000. Поэтому можно по-разному относиться к этой ситуации, защищать тех, кому нужны или кто привык к пенсиям где-то в размере 7 или 8 тысяч человек. Но необходимо думать о том, чтобы все наши чернобыльцы имели и достойные пенсии, и достойное медицинское лечение.
Пане Андрій, коли ми з вами розмовляли, я, можливо, щось неправильно зрозуміла, але ви сказали насправді, що той розкол, який виник от всередині Союзу Чорнобиль України, він провокується, зокрема, партією регіонів. Я правильно вас зрозуміла?
Не зовсім нам понятно то, що в основному в пікеті участвують представники Харкова, Донецька і Луганська. То есть те организации, в которых более 90% инвалидов высадили себе пенсии, получают вот эти пенсии от 6 до 8 тысяч гривен. Мало того, руководители этих организаций, активные члены партии регионов, а некоторые из них депутаты областных советов по спискам тоже партии регионов. Поэтому нас, честно говоря, поражает такая двойная игра. С одной стороны, вроде бы мы подписываем с правительством от партии регионов меморандум и рассчитываем, что он будет выполняться. И с другой стороны, видим вот это подобные действия, которые направлены на срыв условий меморандума со стороны якобы чернобыльцев. Союз Чернобыль категорически против этого пикетирования, которое нам проводят. Мы его не поддерживаем. Мы считаем, что условия меморандума нужно выполнять до тех пор, пока правительство будет со своей стороны выполнять свои вот эти условия. Нам предложена новая редакция сейчас
законопроекта,
положений закона 91-27, который мы сейчас внутри нашей организации обсуждаем.
Це був президент Союзу Чорнобиль України Юрій Андрієв. Пані Ляпіна, ну, мені логіка ця не зрозуміла. Але пан Андрієв вважає, що насправді партія регіонів могла би привести цих людей під парламент.
Друзі, я хочу сказати, що нам все це добре відомо по підприємницькому руху. Влада вміла розколює громадські рухи, як тільки вони виникають і виникають активні, виникають такі, що здатні на пряму громадянську дію. А відразу влада їх починає розколювати. І кожна частина цієї розколотого руху починає шукати причини, чому інші гірші, а вони краще.
І найголовніше... Розділяй володарів.
Абсолютно. І вони цим користуються просто фантастично вміло. Тут треба віддати належне сьогоднішній владі. Візантійська політика – це їх сильна риса. Вони це вміють. Вони не вміють проводити пряму чесну політику, а візантійську от з тими розколами вміють просто фантастично. Що виходить в результаті? Я вам зразу скажу. В результаті виходить, що розколюються не просто рухи, а починають в суспільстві створювати взаємну ненависть. От ту всю енергію, яку суспільство могло спрямувати на виправлення помилок влади і взагалі такої великої помилки, як сьогоднішня влада в цілому, вони спрямовують одна суспільна група на іншу.
От треба було проаналізувати, хто ці пільги справді заробив чесно, хто ні. Нечесних забрати з цього поля, а для всіх інших пошукати гроші в державі.
Так, абсолютно правильно, але я хочу повернутися до того, що сказала Ксенія. Насправді роз'єднання – це є те, що чим користується влада, і не тільки сьогодні. сьогодні. На протязі 20 років нас тільки роз'єднують. Нема жодної організації, жодного партії, яка б могла об'єднати навколо себе, тому що є амбіції лідерів, є амбіції якісь політичні в когось. Що ми зробили 14 жовтня? 14 жовтня насправді відбулося в Києві засідання такого широкого загалу громадських організацій. Тобто ми свідомо сказали, що партійних лідерів не буде, партій не буде, ми будемо збиратися громадськими організаціями, в яких різні думки, різні погляди на життя, різне відношення до мови, різне відношення до історії. Але ми об'єдналися і сказали, що сьогодні відбувається в державі. В державі відбувається це захват власті бандою. Ми розуміємо, що Верховна Рада не виконує тих повноважень, які в неї є. Вона сьогодні не є народною, вона взагалі є антінародною. І ми об'єдналися під гаслом, що Верховна Рада має піти. Це об'єднало дуже багато організацій. Я хочу сказати, що в нас є такі прецеденти, коли УНСО з афганцями зустрічаються в Донецьку, вирішує, як разом проводити мітинги. І я думаю, що влада боїться саме більше всього цього. 3 числа ми виходимо до всіх обласних рад, виходимо, проводимо мітинги з закликом.
Це будуть акції в регіонах.
Це акції в регіонах. Вони потрібні для того, щоб ми, по-перше, побачили, як в регіонах люди вийдуть. Вони підтверджують те, що було прийнято на форумі громадських організацій, що Рада має піти. Ми, відповідно, надамо депутатам обласних рад наші пропозиції. Тобто ми хочемо поставити, щоб вони поставили на голосування про довіру Верховної Раді на сесіях обласних рад, городських рад, районних рад. Тобто ми вважаємо на сьогоднішній день, що для того, щоб подолати все це, треба об'єднатися в дуже широкий громадський рух. Цей рух має бути, в ньому не може бути персоналізованих лідерів, в нього не може бути яких амбіцій, якихось громадських організацій або політичних партій. Він має сьогодні сказати, в нас є на сьогодні злочинна влада, вона має піти.
Панове, поки громадські лідери і взагалі громадські організації будуть викристалізовувати свою політику, є ще пряма проблема того, що людині треба їсти, лікуватися, одягатися і так далі. От у Харкові чорнобильці зайшли всередину, я м'яке дієслово використовую, всередину пенсійного фонду, простояли там над головою голови пенсійного фонду, а він їм каже, люди, стійте, не стійте, грошей немає на те, щоб вам виплачувати. Нам з бюджету мало надійти за рішеннями судів така-то сума, мала надійти, але не надійшло нічого, жодної копійки. Пані Ляпіна, скажіть, будь ласка, чи є у нас в державі зараз гроші, якими можна було б закрити питання допомоги тим, хто найбільше її потребує?
Ви правильно поставили акцент. Хто найбільше її потребує? Є. 100%. А якщо це коло включати занадто широке коло осіб і не вважати, що треба допомагати тим, хто найбільше цього потребує, а допомагати абсолютно всім по невідомим критеріям, то тоді, безумовно, грошей недостатньо. Тому що їх тоді треба відбирати десь і в когось. Що неможливо. Ви абсолютно правильно поставили питання, коли говорили про те, що необхідна певна інвентаризація пільг, які сьогодні є. Тому що в нас є пільги, як то кажуть, святі, такі, як ветеранам війни, інвалідам. А є, м'яко кажучи, грішні, які взагалі невідомо, чому виплачуються, там, якщо державний службовець якусь частину проробив і пішов по інвалідності, яку вони там часом купують, йому виплачується дуже висока пенсія. Ну, ніби інвалід, да, треба допомогти. Але ж давайте подивимось там, по чому інвалід? По варикозному розширенню вен, чи реально інвалід, який втратив на роботі своє здоров'я? Тобто різні категорії. У нас сьогодні, в силу нашої корумпованості глибокої держави, ця кількість пільговиків насправді дійсно стала просто неймовірною, саме за рахунок того, що туди потрапили і ті, що насправді потребують, і ті, що, м'яко кажучи, грішні. І є необхідність інвентаризувати. Але моя думка така, інвентаризувати ці пільги може лише влада, якій довіряє народ.
У середу дуже гаряче було у кабінеті міністрів, оскільки на засідання уряду прийшов президент Віктор Янукович. Ставши президентом України, він пообіцяв докорінно реформувати і модернізувати економіку. В середу президент України звинуватив уряд у тому, що запропонована ним програма реформ виконана лише наполовину. Оцінками економічно-політичної ситуації в Україні в ефірі Радіо Свобода ділилися Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ, колишній віце-прем'єр України, та Ігор Уманський, колишній перший заступник міністра фінансів України. Спілкувалася з ними Ірина Штогрін.
Ми, звичайно, з вами не очікуємо таких реформ, які здійснюють сьогоднішній владний клас. Ми не отримуємо ніяких серйозних результатів щодо більш якісного функціонування нашої промисловості. Ми не отримуємо результатів щодо продуктивності всієї економіки. Ми не бачимо, щоб наша країна стала більш потужною в світі. Експорт, на жаль, зменшується. зменшуються в фізичному обсязі, ціни на наші товари традиційні за кордоном падають, платіжний баланс дуже загрозливому стані. Як я вам скажу, що якщо рік назад було 500 мільйонів дефіцит зовнішньої торгівлі приблизно і платежів, то зараз 6 мільярдів, а в кінці року це буде 9 мільярдів. Тобто наша економіка втрачає позиції в світі, всередині країни ми деградуємо, промисловість залишається такою ж анахронічною, фінансові потоки направляються не на користь дійсних потреб і економіки, і нашого соціуму, наших громадян, нашого розвитку національного на окремі об'єкти, які назвав сьогодні президент автобанами. Але у нас два автобани. Один – Межигір'я, і інше побудували Кончузас. По інших автобанів я щось не знаю. Тобто на цьому і закінчується. Все, що він сказав, що якісь досягнення в реформах, там, типу приватизація, підготовка до ринку землі, податкова, якого ви згадали. Ну, це взагалі завжди було. Ніхто не вважає це реформами. Треба, щоб був результат, віддача і економічна, і в доходах громадян, але поки що.
Іншими словами, за цей час, відколи змінилася владна команда, можна було щось зробити, але ви поки що таких змін не побачили.
Ви знаєте, зміни є, але це не зміни, які ми очікуємо з вами, мабуть, на шляху захисту прав людини, гуманістичних цінностей, свобод, з точки зору добробуту, з точки зору створення робочих місць і забезпечення нашої молоді, нових знань, які вони отримують, кваліфікованою роботою і заробітком. А в нас в іншому напрямку зміни. У нас є централізація фінансів, використання їх лише з дозволу прем'єр-міністра чи президента. Банки перестали кредитувати економіки, заборонене споживче кредитування населення, заборонена практично продаж валюти населенню і іншого типу свободи. Ми ще стали більш закритою під колпаком країною, так що зміни є. Але це зміни не на користь, а на шкоду.
Пане Уманський, от щойно пан Ярошенко, звітуючи у Кабміні, доповів президенту і доповів уряду, що діра у бюджеті, залишена, як каже ця команда, ще з попередніх часів, зменшилася у 5 разів. Він вважає, що за підсумками січня-жовтня насправді дефіцит державного бюджету становить там близько 12 мільярдів гривень, і що це майже у 5 разів менше за показник аналогічний періоду 2010 року. Як ви оцінюєте ось цей меседж, який дав суспільству і уряду, і президенту міністр фінансів України?
Що таке дефіцит бюджету? Це різниця між доходами та видатками. Ми знаємо, що є тиск на бізнес, і всі це чудово відчувають. Доходна частина наповнюється, але видаткова, на жаль, починаючи з вересня місяця, майже не проводиться. Призначення почало затримувати платежі по всіх напрямках, в тому числі навіть, на жаль, по спеціально захищеним статтям. Тобто штучно видатки не проводяться по основних напрямках, яким вони мали б проводитися. Тобто, да, як наслідок, ми маємо касове виконання показників бюджету з одного боку, з іншого боку, поки що підкреслюю, досить прийнятний рівень дефіциту. Але, підкреслю, основні видатки кожного року, також побудована бюджетна система, вони припадають на грудень та листопад місяць. От по результатам грудня, я думаю, буде сенс оцінювати. Зараз ситуація ще не та, коли можна оцінювати дефіцит бюджету, бо видатки ще не проведені.
Ми знаємо, що уряд з допомогою парламенту спробував якраз зменшити видатки ще таким шляхом, щоб зменшити пільгові категорії громадян або виплати по цим категоріям. І це викликало великий протест у суспільстві. Люди пікетують Верховну Раду, чорнобильці, перед цим афганці, заплановані акції у регіонах України. І президент дорікнув якраз прем'єр-міністру, сказав, що ви погано інформуєте людей про те, що ви хочете зробити, ви не проводите інформаційну кампанію, не розказуєте їм, що ми робимо. І заспокоїв суспільство, заспокоїв оцих 12 мільйонів громадян, які так чи інакше мають отримувати якусь допомогу з бюджету, з нашої спільної казни. Ось що сказав президент сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.
Ми не збираємось ніякі пільги скорочувати. Ми будемо їх тільки вдосконалювати. А це означає, що ми ставимо собі мету незахищені верстви населення захистити. Прийняли закони. Для того, щоб їх виконати, треба мати 5 бюджетів, таких, як ми сьогодні маємо. То скажіть, будь ласка, ласка, а де ці 5 бюджетів взяти?
Пане Лановий, чи справді країна загнала себе у таку ситуацію, коли вона не може виконувати свої соціальні зобов'язання?
Я не погоджуюсь з такою оцінкою президента, що у нас надто велике пільгове навантаження на бюджет, і ми самі створили таку ситуацію. Вибачте, але у нас така демографічна саме стан і ситуація. У нас молодь не працює в Україні. Зараз 6,5 мільйонів працездатного населення, яка в продуктивному такому віці, працює за кордоном. І кожного року ця частина, ця чисельність збільшується. Так оці б люди дали б доходи до бюджету на соціальну допомогу постраждалим від Чорнобиля або інвалідам, також пенсіонерам збільшили відрахування. Я вже не кажу, що в країні приблизно 50% підприємств є збитковими, і вони, звичайно, не відраховують ні податки до бюджету, ні відрахування до пенсійного фонду. От вам ресурс, зробіть реформи, реструктуризуйте ці підприємства, виведіть їх на прибутковість, щоб людська праця давала там доходи і прибутки, і відрахування до соціальних фондів і пенсійного фонду, і не буде у нас такої проблеми. Тобто треба не рубати людей, не виганяти, не виштовхувати їх за кордон, не обмежувати зараз пенсіонерам, вже 2 роки не зростають пенсії, а ціни і все інше, звичайно, критичному рівні, а зробити економічні вдосконалення, як він каже, реальні реформи, не на догоду окремим олігархічним групам, як зараз робиться.
Пане Уманський, от скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте взагалі ресурси, які є в державі? На вашу думку, чи можна було би провести, як хтось сказав тут у нашій студії, інвентаризацію, скажімо, усіх пільг, усіх видатків, які потрібні, щоб вони здійснювалися з бюджету, і зрозуміти, звідки можна взяти кошти і чи є такі кошти в державі?
Знаєте, декілька тез. Перше, безумовно, зараз ми очікуємо, і це неминуче, буде друга хвиля кризи. І безумовно, в цій ситуації необхідно скорочувати видатки, в тому числі, які здійснюються з державного бюджету. Але не треба вважати, що у нас народ не свідомий і не знає реальної ситуації, в тому числі з точки зору реального стану розподілу коштів через державний бюджет. Скорочувати необхідно починати з себе, з влади. На жаль, ми маємо, і всі бачать, і люди бачать ситуацію, коли влада видатки на своє утримання, на свої забаганки збільшує. Не те, що не скорочує, вона їх збільшує. При цьому каже, шановні добродії, давайте затягати паски, але паски на ваших поясах і на ваших шиях, не на наших. І, безумовно, саме така ситуація, такий підхід викликає те, що не сприйняття, викликає супротив тих категорій, яких пропонується урядом скоротити ці соціальні пільги і соціальні видатки. Дійсно, президент з одного боку має рацію, коли каже, що у нас прийнято за 20 років незалежності законів, які декілька разів перевищують потребу розміру державного бюджету. Але ці закони не виконують і не виконували всі ці роки. Мова йде принаймні про той рівень соціального забезпечення, який вже історично склався, і ці закони, які вже історично не виконували. Цей рівень ми не можемо не забезпечити. Повторюся, видатки необхідно скорочувати, але не продуктивні видатки. Видатки, які не забезпечують з одного боку доданої вартості або забезпечення мінімального достатнього рівня соціального забезпечення населення. Тому зараз говорити про те, що так, необхідно скорочувати всі пілі, це неправильно, це неправда. Це певне лукавство з боку виконавчої влади, і я думаю, що саме тому така негативна оцінка цих пропозицій з боку як афганців, так чорнобильців, так і підприємців. Це просто найбільш організовані верстви нашого населення, які можуть прийти організовано висловити своє ставлення до того, що відбувається. Решта населення не настільки організовано.
Пане Уманський, на вашу думку, чи почалася, бодай, в Україні податкова реформа? Податковий кодекс ухвалений? Чи вважаєте ви, що він почав докорінно змінювати стосунки тих, хто платить податки, і держави, яка ці податки збирає для того, щоб повертати їх суспільству?
Безумовно, податковий кодекс в деякій мірі змінив ці стосунки. Але в який бік? Згідно з положеннями податкового кодексу, будь-який суб'єкт, що займається у нас підприємницькою діяльністю, намагається створити додану вартість, він за визначенням є порушник податкового кодексу, і він за визначенням має потенційні проблеми з фіскальними органами. З одного боку, з іншого боку, ми отримали, на жаль, збільшення тиску вже безпосередньо на ту додану вартість, яку цей бізнес створює. Така ситуація, на жаль, в повній мірі була до цього. Але цей податковий кодекс цю систему відносин, на жаль, посилив. І зміни є, але зміни, на жаль, саме в тому напрямку, який я зараз озвучив.
Так, тому що створюються правові засади дій, які не відповідають моралі і конституції. Тобто найбільш важливих таких засадничих основ нашого суспільства, коли можуть працівники податкових органів просто знущатися над працівниками, сидіти у них в офісах, закривати, значить, двері, виймати матеріали різного типу, вилучати їх, відкривати кримінальні справи поза будь-якими правовими, дійсними, рівноправними умовами. Вже я не кажу про те, що арештовуються підприємства, арештовуються майно торгівців, арештовуються рахунки, навіть громадських організацій. Я це кажу з власного досвіду, коли рахунок громадської організації, якою очолював, був арештований без всяких підстав. І треба було ходити по додаткових, виясняти, в чому питання, ніхто нічого не говорив. Отакий непрямий тиск. А друге, дуже важливе, що через таку систему у нас відбувається політична дискримінація вільних людей. Вільних людей, незалежних людей, суспільству, владі, країні не потрібно.
То
нехай
чому,
виїжджають.
Чи
нехай
можна в цих умовах
дома
говорити про дерегуляцію економіки, про яку так багато говорив президент?
Це дискримінація, це інше де. Повна дискримінація – це подавлення, це відкидання нас в Азію, це неможливість інновацій, без яких взагалі нічого в суспільстві і в економіці оновитися не може.
Акції невдоволених політикою влади проходили у четвер. Під Верховною Радою у Києві зібралося, за різними повідомленнями, від 3 до 5 тисяч людей. Вони вимагали розпуску Верховної Ради та висловлювали своє невдоволення новим законопроектом про вибори народних депутатів, який мав розглядати цього дня. Учасники форуму громадських організацій анонсували, що люди вийдуть на акції до кожної обласної, районної, міської чи селищної ради. У разі невиконання їхніх вимог учасники акції обіцяють влаштувати 1 грудня загальнонаціональний страйк. Не виключено, що саме під тиском громадськості Верховна Рада перенесла розгляд законопроєктів про вибори народних депутатів і створила робочу групу з доопрацювання документів. Про перспективи виборчого законодавства говорив в ефірі Радіо Свобода народний депутат України попередніх скликань, фахівець з міжнародного права Олександр Задорожний.
Влада грає в дуже небезпечну гру, постійно звужуючи електоральну підтримку і соціальну базу. Ось давайте умовно, якщо подивитись на ситуацію. Умовно, знову ж таки, з використанням досвіду європейських країн, досвіду світу. Парламентська республіка має більш широку підтримку, ніж президентська. Рішення Конституційного суду в вересні 2010 року повернуло нам найгірший варіант президентської республіки, де точка зору парламенту практично ігнорується після затвердження кандидатури прем'єр-міністра у формуванні уряду. Місцеві вибори були проведені в такий спосіб, який жахнув всю Європу і призвів до розчарування значної частини виборців не тільки в системі, але й в виборах як таких. На сьогодні внесений законопроект практично є об'єднанням найгірших варіантів, найгірших виборчих систем, які існують. І прикро те, що це вже пройдений етап.
Коли ви говорите найгірший варіант з найгірших варіантів, то, очевидно, для радіослухачів потрібно пояснити, що саме ви маєте на увазі. Що ви розумієте під словом «найгірший з можливого»? Чи це те, що запропоновано мішану систему? Чи це те, що запропоновано там змінити бар'єр? Що саме?
Знаєте, якщо дивитися тільки на назву, то начебто змішана система повинна відповідати настроям суспільства. Справа в тому, що і я так само, як і більшість наших слухачів, ми розчаровані виборчою системою, яка призвела до формування такого парламенту. Якщо звернутися на інтернет-форуми до публікацій в усіх засобах масової інформації, розчарування пропорційною системою, коли в парламенті репрезентовані працівники однієї корпорації, масажисти, водії і таке інше, і за командою одної особи вони тиснуть кнопки і так далі, воно нікого не влаштовує. Начебто на відповідь на цю критику пропонується змішана система. Але вийшло так, що найгірше в пропорційній системі було збережено. Добре, тепер не 100% парламенту буде обиратися з закритими партійними списками, але тільки 50%. Мажоритарна система, яка була запропонована, начебто вона повинна дати відповідь на заклик суспільства до більш тісного контакту між виборцем та обраним народним депутатом. Але що виходить? Виходить те, що простий варіант мажоритарної системи призведе до того, що в мажоритарних округах отримують перемогу і стануть народними депутатами України депутати, які, умовно, можуть отримати 10% голосів виборців. Уявіть собі ситуацію. 20 кандидатів. Не так і багато, до речі, для Києва. 20 кандидатів отримують по 5% голосів. Перемагає той, хто отримав 5,1%. і отримавши 5,1 одну десяту відсотку голосів виборців, він буде репрезентувати весь округ. Про недолугість такої простої мажоритарної системи кияни, до речі, знають не просто так, але й практично пропонувалося проводити вибори мерів в 2 тури хоча б, для того, щоб особа обрана могла репрезентувати весь Київ. Думаю, така точно ситуація буде складатися по всіх округах. В реалії влада призводить до того, що вона ще більше звужує соціальну підтримку.
Але
тобто,
за ми отримаємо, поки що
ми отримаємо парламент, який буде репрезентувати 10% нашого суспільства.
Наскільки я розумію, ще не вирішено, як все-таки буде. І, здається, в адміністрації президента, хоча не адміністрація президента за законом займається цим виборчим законом, але і там немає консенсусу в цьому питанні. Побутує думка про те, що між
окремими,
я б не сказала окремими групованнями, між окремими персоналіями, які опікуються цими питаннями і фахівцями з конституційного і виборчого права, там, наприклад, у керівника управління Марини Ставнічук з адміністрації президента, керівника іншого управління Лени Лукаш, а також міністра юстиції Олександра Лавриновича, є різні бачення цього законопроекту. І це все, наскільки вирішено, зважаючи, тут вже я хочу запитати у вас, як у людини, яка займалась виборчим законодавством, коли була народним депутатом.
Знаєте, мене бентежить те, що ось це все, про що ви говорите, нагадує якусь мишину возню. Той проти робить заявку про те, що президент заветує, коли президент безпосередньо обіцяв, що після висновку Венеціанської комісії до нього прислухатись. Прислухались у дивний спосіб. Уже не президент вніс, а внесли народні депутати, які абсолютно, і якщо звернутися до інтерв'ю Єфремова, а що від нас чекали? Внесли не той законопроект, який розглядався Венеціанською комісією. І той же секретар і директор Томас Маркет, який був на парламентських слуханнях, з'ясував для себе, що внесений інший законопроект.
Давайте послухаємо поки що Томаса Маркерта.
Для Венеціанської комісії важлива принципова зміна виборчої системи. В українських реаліях змішана система може призводити до зловживань. Таким чином, парламентська асамблея і Венеціанська комісія пропонують змінити існуючу систему на пропорційну, що базується на регіональних відкритих списках для виборів до Верховної Ради.
І, власне, вже пізніше, після цих комітетських слухань, пан Маркер сказав про те, що він не підозрював того, що відмінності серйозні. Але виникає інше запитання. Наскільки у міжнародному праві прийнято говорити, аби Венеціанська комісія чи інші міжнародні структури втручалися в систему виборчу і в бар'єр? Це внутрішні питання країни чи ні?
Межа між внутрішніми питаннями і міжнародними питаннями останнім часом, тим більше, і в тому числі і подіями, які відбувалися в Європі і навколо Європи, дещо така, знівельована. Оскільки міжнародне співтовариство так чи інакше через своїх уповноважених представників дає оцінки тим процесам, які відбуваються в кожній державі. Тут можна критично ставитися до висновків Венеціанської комісії, що це таке, але сама Україна, будучи членом Ради Європи, погодилась на створення Венеціанської комісії і в процесі її діяльності так чи інакше прислухалася. Я розумію питання, оскільки тут наступне питання таке, а ми не погоджуємось і ігноруємо, і що далі? Знаєте, недавня історія...
Там далі вже взагалі зовсім інша ситуація. Оскільки Томас Маркерт в інтерв'ю сказав, що Україна не зверталася до Венеціанської комісії з проханням проаналізувати новий документ, а якби навіть і звернулася, то вони вже не встигли, оскільки документ має ухвалюватися тепер. Там 100 сторінок українською мовою, вже не кажучи про переклад на англійську. Було це подавати?
Да. Ви знаєте, це тим більше нагадує якісь незрозумілі ігрища навколо дуже серйозного закону, а в результаті це може призвести до суттєвого розчарування виборців взагалі в системі. Давайте ж відверто говорити, яка сьогодні повага в суспільстві до народних депутатів. Якщо проаналізувати всі висловлювання незалежно, можна знайти там щось таке унікальне або екзотичне, що начебто це там порядні люди їх поважають, але за рівнем довіри вони дорівнюють страховому агенту та податковому інспектору. І на сьогодні таким чином, непрозоро, незрозуміло, з якимсь таким мухлюванням робити, вносити цей закон, це підтверджує, що навіть якщо це не так, то це підтверджує найгірші думки про те, що щось планується таке погане. А після того ми будемо закликати всіх виборців, давайте голосуйте і так далі.
Я пропоную послухати зараз, що з цього приводу думають в адміністрації президента, керівник адміністрації президента Сергій Льовочкін.
Це суверенне право кожної країни визначати систему виборів і бар'єр. І те, що в рекомендаціях є згадування про це, і на моїй пам'яті це відбулося вперше. І Україна вправі до цього дослуховуватися, але зберігає за собою суверенне право законодавець до цього не дослуховуватись. Інше, що торкається технічної сторони законопроекту і дає можливість для більш вільного демократичного волевиявлення роботи виборців, прозорої роботи наглядачів, більш ефективної прозорої роботи виборчих комісій. Безперечно, моє переконання полягає в тому, що законодавець це врахує. Всі суттєві рекомендації будуть враховані, але я це поки що можу передбачати. Останнє слово за парламентом.
Якби вам довелося зараз працювати над цим законопроектом, що б змінили ви?
Трошки дивно від таких високопосадовців реагувати в такий спосіб і так. Ми суверенна держава, ми взагалі можемо нікого не слухати і робити тут все. Мені це нагадує той приклад, коли колись, здається, майже в цій студії ми говорили про ізоляцію Білорусі. Напроти мене сидів спорщик, який казав, ось вона ізольована, а людям там живеться краще, ніж у нас. Ну і що? Під вихід ми отримали. Ми можемо так ізолюватися. А те, що стосується взагалі проекту, найпростіший варіант – нікого не дурити, а сісти і попрацювати. По-перше, за все, кодекс, який отримав схвальну реакцію Ради Європи ще в грудні 2010 року, чекає на розгляд, і рейтингове голосування, які проводились, довели, що він отримає більше 100 голосів, зрозуміло, яких недостатньо, але який детально опрацьовує виборчі процедури.
Марина Ставнічук говорила про те, що вибори повинні проходити за відкритими регіональними списками. Така позиція, очевидно, європейських юристів у нас схожа. Але і українська влада, і українська опозиція за закриті списки.
Я дуже уважно завжди слідкую, і не можу сказати фахово, але за фахом змушений слідкувати за тими змінами в законодавчих регламентаціях виборчих процесів, які відбуваються в Європі. І тут дуже критично можу поставитися до варіантів перенесення європейських досвідів на нашу землю. Дуже просто. Варіант швейцарський, який, давайте так, відразу відповімо, да чи ні, можна використати в Україні. Та ні. Рівень бідності, під правової культури, зовсім інший. Швейцарії просто не прийнято продавати свої голоси. У нас прийнято, їх купують за гречкою, за все інше, за трубопроводи, за ліфти і так далі. Мета ж то основна, щоб кожен виборець мав свою репрезентацію, щоб кожен голос не був втрачений. Якщо мажоритарна система в такому варіанті просто як кальку, зняти і
перенести. Я не про мажоритарну систему, закриті списки.
І про ту ж саму. То може призвести до того, що, скажімо так, європейські варіанти не будуть відповідати. Закриті партійні
списки.
Чому
нам потрібні закриті партійні списки? От ви підтримуєте закриті?
Мені не потрібні партії.
Ні.
В такому варіанті, ще в 2003 році, коли мова йшла, і я був тоді народним депутатом, мова йшла, ми передбачали цілу низку змін в законах про партії, перш за все, які б дозволили формування списків зробити більш демократичним і зрозумілим для суспільства. Або це варіанти регіональних списків, які не зовсім прийнятні в тому варіанті, що фактично зводять до мажоритарної системи. А це дуже небезпечно. Або це варіант участі, тобто розвинення партійної демократії і участі рядових партійців у формуванні списків. Я наведу конкретний приклад. Я тоді пропонував норму. Партійні організації за кількістю виборців отримують право репрезентувати своїх представників до партійного списку. Це призводить до того, по-перше, партійні організації зацікавлені в рості партійної організації, як такої на місцях. Вони будуть працювати з виборцями на місцях, оскільки будуть зацікавлені не просто в тому, щоб їх обрали, але будуть бачити ці механізми. Над тим треба працювати, і такі законопроекти вносились. Копіювання моделі, давайте відверто, так? На сьогодні відкриті регіональні списки – це як метод впливу, в тому числі, який дозволить відсторонити опозицію від участі в реальному виборчому процесі. За нестатком часу я не буду розкривати ці механізми, але я в цьому переконаний.
А яка його мета? Да. Законсервувати те, що в парламенті є, відсторонитися ще одним параканом вже не фізичного сенсу параканом, а...
Але це буде фізично. І це не буде ментальний, це буде фізичний. Вийде так, що 10% виборців оберуть собі, ну, скажімо, репрезентантів. Мені навіть важко не повертається язик сказати, що це будуть народні депутати. Не? Оберуть собі представників, які будуть керувати всією державою, будуть виконувати функції єдиного, найвищого представницького і єдиного законодавчого органу.
Добре, кратка. Ви от зараз людей налякали цим. Але чи можуть люди зробити щось, аби так не було?
Все воно дуже сумно, якщо не подивитися на дуже недавній досвід. Як старалися, і така змішана система привела до Майдану в 2004 році. І все помінялося, на жаль, ну, скажімо, весь потенціал не був використаний, демократизації і так далі. Я був проти Майдану, і про це, мабуть, ніхто й не забув, але тут можна перетиснути, і різьбу може зірвати. В тому і небезпека такого відсторонення більшості виборців, суспільства, від участі в електоральних процесах, від розуміння того, що робиться і так далі. Можна і взагалі призначати, да? Призначать депутатів, вони будуть голосувати так треба. Але це буде влаштовувати суспільство? Ні. І воно вийде на Майдан. Ось цьому є і небезпека. І в українській владі є, ну, у України як такої, є багато завдань, які треба вирішувати, а не зосереджуватись на ось цій боротьбі.
Правоохоронні органи передали президенту інформацію, що зараз йде закупка зброї і підготовка до нападів на органи влади. Що це за люди? Вони вже втратили страх і совість, сказав президент, критикуючи намагання дестабілізувати ситуацію в країні. У відповідь опозиція зажадала від керівництва МВС та СБУ роз'яснень заяв президента щодо зброї. Над риторичним запитанням, хто готує напад на органи влади, розбірковував оглядач Радіо Свобода Віталій Портников з ведучим програми «Свобода слова» каналу ICTV Андрієм Куликовим та кореспондентом «Нової газети в Україні» Ольгою Мусафіровою.
Мені здається, що така штука, як готуються збройні напади на влади, вже лунала нещодавно в Україні. Я тільки не можу пригадати, коли саме. Чи під час виборів президента 2004-2005 року, чи трохи раніше, а можливо під час позачергових парламентських виборів 2007-го. Ну, в усякому разі, це дуже цікаве твердження. От особливо цікава реакція правоохоронних органів на нього, які то заперечують, то підтверджують. Питання в тому, чи справді вони знають, готуються чи не готуються. І це вже питання взагалі для безпеки держави і, в першу чергу, громадян.
Ви знаєте, я б хотіла зосередитись трохи на іншому, на виразі президента Януковича «люди потеряли страх». Люди втратили страх. Вже багато аналітиків і просто пересічних громадян сказали, що це вже просто вираз, який характеризує його як диктатора. Знаєте, я трохи маю іншу думку з цього приводу. Чомусь ми забуваємо, що Віктор Федорович живе в певному мовному середовищі. І в певному культурному середовищі. І оця фраза, вона...
Це, напевне, субкультурне, напевне.
Без сумніву, так. Я вважаю, що так. І, розумієте, вона перегукується з тими виразами, які були в нього раніше. Ті самі козли, які заважають нам жити, ті самі шлєпери, побажання губернатору, що якщо не будеш працювати, голову повідбиваю. Тому я б так драматично не сприймала цей його вираз. Люди втратили страх. Ой, Боже мій, Янукович уже запроваджує диктатуру і тиранію в Україні. Ні, він просто не вміє інакше висловити свої емоції. І я думаю, що тут просто треба зрозуміти і поставитися до нього, ну, як мінімум, поблажливо. Може, він навчиться колись адекватно доносити свої емоції, свої думки до громадськості.
Ольго, мені здається, насправді, що він давно навчився це робити. І навпаки, зараз використовую ту думку, що роками про нього складається, що він чогось не вміє, чогось не розуміє, для того, щоб часом за удаваним нерозумінням приховати те, що він просто не хоче говорити, ну, всерйоз. Мені там довелося зустрічатися з ним досить близько під час інтерв'ю, і я бачу, наскільки ця людина змінилася, що стосується її навичок поведінки, навичок спілкування, і в мене складається враження, що часом це гра.
Мені здається, що коли Віктор Янукович висловив в цьому ж такому виступі от чітку формулу, якою він характеризовує настрої більшості українців – мовчати, терпіти і чекати – це абсолютно точна формула авторитарного режиму. Тому що в режимах, які люди терплять, безумовно, і чекають в будь-яких країнах, де проводяться серйозні структурні реформи, але вони не мовчать. Ось формула мовчати, терпіти і чекати – це авторитарна формула. Тому що якщо мовчати, то можна не дочекатися, так би мовити, ніяких серйозних рішень. Це якраз не демонструє, як на мене, причетність Віктора Януковича до якогось особливого середовища, а просто говорить про те, що він насправді думає про населення, яке він отримав в, так мовити, навантаження до Межигір'я.
Я це сприйняла трохи як його реакцію, знаєте, реакція подразнення. Він схвильований і він наляканий цим. Може, дійсно, от цими фразами, які у нього вирвалися мимоволі, може, він якось інакше б хотів висловитися, а висловився саме так, як йому не написали, а як він сам до того додумався.
Ну, але тут ключова фраза у тому, що ви сказали, що ти сказала, це сам до цього додумався. Це насправді важливо.
Мені здається, що ми просто намагаємося зрозуміти мотивації, тому що досить легко жити в такому чорно-білому світі, а тоді ми не розберемося, чого насправді хоче влада, яких дій від неї чекати. До речі, от яких дій чекати, Ольга?
Яких дій чекати від влади? Я б спочатку хотіла подумати, яких дій можна чекати від нас. Тобто від того самого народу, якому було запропоновано терпіти, чекати, бо зрештою влада нам обіцяє, так, обіцяє якесь краще майбутнє. Я б хотіла запитати і у самої себе, зрештою, чи є у нас уже те саме омріяне громадянське суспільство, яке здатне не мовчати, а відповісти президенту, що він, як би так делікатно висловитись, не впомні відображує ті сподівання, які люди, обираючи владу, покладали на владу. І якщо він не відображує впомні, то в країні, де 46, здається, мільйонів населення, може це не єдина людина? І це не єдиний ареопах, який може керувати так нездало країною. Може нам подумати над тим, що провести треба дочасні вибори?
Президента?
Президента також.
А як ми можемо це зробити з конституційної точки зору?
Вона каже подумати
про них. Звичайно.
А це значить знайти конституційний спосіб, якщо справді цього хочуть.
Андрію, я їздив міською електричкою дві зупинки на лівому березі. Ця міська електричка, ці дві зупинки долала за 50 хвилин. Я сподіваюся, що будь-який киянник, який колись проїхав би цією міською електричкою, зрозуміє, що за людей, які пускають цьому пил в очі, як пан Попов, можна голосувати тільки на цвинтарі.
Оскільки народ змінити не можна, то треба думати про зміну цієї влади як такої.
Я гадаю, що народ змінити можна, і насправді народ має змінити сам себе. Не чекати, поки в президентській адміністрації ухвалять і здійснюватимуть стратегію розвитку громадянського суспільства в Україні, розвивати громадянське суспільство знизу. От і поки ми будемо лише ганити там нашу владу і так далі, нічого в цій країні на краще не зміниться. Потрібно намагатися шукати і знаходити і використовувати механізми контролю, механізми протесту, механізми незгоди, якщо справді нас щось не задовольняє. Не задовольняє багато чого.
У нас є дзвінок.
Доброго дня.
Доброго дня.
Мене звуть Тетяна. Я хочу запитати у гостей. От як ви думаєте, може все-таки керує країною не президент, а оті от, хто поруч з ним, кому вигідно все, а він як весільний генерал. І я думаю, що до тих пір, доки ми будемо боятись оцю Донецьку Орду, вони будуть сильні.
Я гадаю, доки ми будемо мислити у термінах Донецька Орда, львівські якісь п'ємонці і щось таке, доти ми будемо в полоні нерозуміння одні одних. Теза про те, що країною керує або не керує не президент, а їхнє його оточення, насправді дуже зручна для тих, хто перебуває на найвищих посадах. Я гадаю, що ані з оточення, ані з президента чи там прем'єр-міністра не можна знімати відповідальності за рахунок того, щоб перекидати її на когось іншого.
Я можу погодитися з Андрієм, але я додам, що до деякої мірою з Януковичем, але у більш швидкому темпі взагалі якось життя пішло дуже скоро, з ним відбувається те, що свого часу відбулося з Кучмою. Він потрапив в золоту клітку, куди йому на тарілочці, як зернятко пташці, приносять лише дозовану інформацію.
Ту, яку йому приємно.
Ту, яку йому приємно чути, ту, яку йому приємно читати. Бачите, він літає по всьому світу, йому там стелять килими під ноги. Я думаю, що він вважає, що він цілком справляється з керуванням цією державою Україна. А ті окремі люди, які не розуміють тої величезної роботи, яку він проводить, то це окремі провокатори, яких підкупила опозиція. Я думаю, що це дуже вигідна така лінія поведінки і для самого Віктора Федоровича, і для його оточення, яке, я тут маю погодитись, у нас, я думаю, колективний разом керує країною, тому що розуму одного Віктора Федоровича не стачило на Україну.
Ну, в будь-якому разі хотів би нагадати, що навіть керівник фракції партії регіонів пан Єфремов, який вихідець з Донбасу, з Луганської області, говорив, що він стурбований тим, що на всі посади керівні у владі призначають вихідців саме з одного єдиного регіону, з його власного регіону. І це підтвердження того, що всі бачать, що ця кадрова політика, вона помилкова не з точки зору навіть здібностей людей, які приходять на посади. Вони можуть бути здібними, можуть бути нездібними, а з точки зору регіонального балансу, так, в принципі, у країні ще такий складний з точки зору стосунків між вихідцями з різних регіонів не буває, але в нас воно є.
18 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про внесення змін до Закону України про захист суспільної моралі. Одразу ж фахівці ЗМІ почали говорити, що ухвалення нового закону становить серйозну загрозу для свободи слова в Україні. Перспективи законопроекту в ефірі Радіо Свобода обговорювали його співавтор, народний депутат України від фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Лілія Григорович та юрист Незалежної асоціації телерадіомовників Ольга Большакова.
Законом передбачається дуже серйозні обмеження як щодо контенту, так і щодо змісту того, що може поширюватися, так і щодо засобів. Фактично пропонується встановити контроль за користуванням інтернет і покласти його на інтернет-провайдерів. А якщо щодо змісту, то обмеження, якщо раніше всі обмеження стосувалися переважно порнографії, то зараз вони поширюються вже на еротику і продукцію, яка спрямована на задоволення сексуальних потреб. І, відповідно, в мене, як у юриста, в кожного можуть бути свої якісь підстави для того, щоб вважати цей закон небезпечним. Як для мене, як для юриста, небезпечним є будь-яке обмеження свободи, якщо воно не має відповіді чіткої, навіщо таке обмеження встановлюється. Я не бачу такої серйозної суспільної шкоди і взагалі суспільної шкоди від тих видів контенту, які пропонуються заборонити. Я не бачу розумних пояснень, чому такий контент є шкідливим. Наша в даному випадку позиція стосується того, що захищати від такого контенту слід виключно неповнолітніх, і ті обмеження, які вже є в законодавстві, є достатніми.
Наш закон не про свободу слова, наш закон про мораль. Я дуже добре розумію журналістів, в тому числі моїх колег з парламенту, бо журналіст повинен захищати своє. Так якби я медик, секретар комітету з питань охорони здоров'я, раптом поминалася про якісь медичні справи. Але я не про журналістську діяльність, я про мораль. Тому, звичайно, до другого читання ми заберемо такі речі, як, скажімо, наприклад, стаття 10 про брутальність і про лайку. Ми лишимо тільки нецензурщину, мат та бойовану лексику. Заберемо. Хоча таким газетам, як «День», «Дзеркало», «Тижня» чи, скажімо, навіть «Україна молода», це не грозить. Це грозить більш жовтій пресі. А чого в нас з'явилася жовта преса? Може, так суспільство волало, мало потребу? Ні, купляли. Бо жарені факти всі готові купляти. І тут, шановна журналістика, йшла на поводу. Попит породжує пропозицію. Безумовно, так от, вертаючись до моралі. Не таємниця, що ми на останніх місцях або десь там між країнами Африки по дуже багатьох соціальних параметрах. А якщо низький рівень життя, то й мораль низька. Звичайно, що журналісти будуть говорити про те, що жодне обмеження не має права бути. Але я демократ, і я за свободу. І я хочу сказати, що коли закрили одеську телестудію «Круг», який там закон про суспільну мораль? Взяли і закрили.
Але з іншого боку,
якщо закрили
харківське телестудію, ніхто не буде заперечувати проти такого хорошого закону, як захист суспільної моралі. Але вас можуть використати люди, які хочуть заборонити свободу ЗМІ.
Я вже скажу, як вже не використали за всі мої 5 каденцій, то вже, напевно, не використають.
Але перше використали і неодноразово використовували. Крім того, я хочу зауважити про те, що мораль, і, зокрема, в тому, що ви зачитали, там ніхто не каже про те, що людину можна примусити бути моральною, її можна закликати до цього. Безумно. Мораль – це не державна справа для дорослої людини, якщо йдеться. Доросла людина має власну совість, власну свідомість і має сама подбати бути моральною. Примусити її до цього неможливо. І основне, про що ми говоримо щодо вашого законопроекту, і це стосується стосується і тих проблем, які є в нинішньому законопроєкті. Ніхто не каже, що він хороший. Це до того, що держава не може захищати дорослу людину від неї самої. Від інших людей, будь ласка, але від неї самої не можна. Доросла людина сама може виключити телевізор і вирішити, що цю гидоту дивитися не буде, якщо вона так оцінює зміст.
Абсолютно, але тільки не йдеться про дорослих людей, йдеться виключно про дітей.
Але в тому законі, який є зараз, і в тому, який пропонується вам, йдеться про дорослих. Про дітей там є окрема стаття, але все інше це стосується і дорослих також. Тобто, якщо цей законопроект буде зорієнтований виключно на неповнолітніх, всі будуть за. Неповнолітніх треба захищати.
Я запевняю, що так в другому читанні буде. Виключно на неповнолітніх. До речі, та Європа, куди ми так намагаємося потрапити, Сполучені Штати Америки, батьки, які дбають за те, щоб їхні діти не тільки пили чисту екологічну воду, дихали чистим повітрям, але мали екологічно безпечне інформаційне довкілля, бо ми живемо з вами інформаційну добу. І коли писали жінки оцю пам'ятку свідомого українця, доба називали зовсім інакше, технократична. А от тепер інформаційна. І підручник вступу до інформаційних технологій, які вчать студенти на другому курсі в вузах, звучить так. Не треба вести Третю світову війну, є інформаційна війна. Не треба нових видів зброї, є інформаційна зброя. Не треба захоплювати території чужих держав. Захопіть душі і уми людей, які там живуть, хоч на короткий час. Я все говорю про молодь. Таким чином, з огляду на те, батьки у цивілізованій Європі, куди ми прямуємо, користуються порадами, які не бажано сайти, щоб дитина дивилася, інформаційні. І в одніх тих комп'ютерах просто є блок тих поганих сайтів, які дитина, можливо, до 14 років не повинна дивитися. Згодом вона порине у світ повної інформації, але вона вже буде більш-менш готова до того.
Але з іншого боку, одна з статей закону говорить про те, що якщо знайдено матеріал такий, то сайт має бути заблокований впродовж доби.
Для всіх.
Я думаю, що ми до другого читання ці речі поправимо. Коли я зустрічаюся з громадськістю, ми кажемо, що держава не повинна займатися. О, ні, не повинна. Але якщо це не авторитарна держава і парламент не є суцільним кнопкодавом, то очевидно він має мати зв'язок з громадою. От щойно відбулося парламентське слухання по сім'ї. Далі будуть по моралі. Ви почуєте, що люди скажуть, так, нас на нижчі зарплати. Так хочу огородіть наших дітей від того непотребу, як, наприклад, телефільм «Пила» о 16 годині дня, коли транслювався по деяких каналах.
Я хочу сказати, що якраз зараз ми вивчаємо досвід Нідерландів, який зараз запозичує вся Європа, щодо того, як маркувати телепродукцію, і не тільки телепродукцію, але відеоігри і таке інше, таким чином, щоб батьки могли зорієнтуватися і не припустити використання неповнолітніми того продукту, який не призначений. Але я хочу зазначити, що цей проект і взагалі європейський досвід все ж таки в основу кладе батьківський догляд. Не можна перекладати це на державу. Так, допомогти батькам треба.
Дані зміни в закон не тому, що держава дуже хоче журналістам втрутитись, а тому, що суспільство, громадськість, я як народний депутат знаю, що той закон старий, який ми прийняли, його завжди лаяли. Зміни треба було до нього внести, безумовно. Ми не ведемо мову про кінцевий продукт. Друге читання, справді, я тут повторю думку однієї з колег, яка сказала, що в другому читанні він буде такий, що буде тільки проявляти піклування за інформаційний простір для дітей, але не для дорослих.
А скажіть, за другого читання зникне кримінальна відповідальність за еротику?
До речі, от ви мені поставили питання, я навіть подивилася. Стосовно порнографії є. Стосовно еротики кримінальної відповідальності немає. Є тільки інше, що дана продукція не повинна розповсюджуватися в школах.
Перепрошую, там йдеться про втягнення неповнолітніх навіть в обіг продукції, яка має елементи еротики. Це означає, що? Що якщо в газеті на якоїсь сторінці раптом є елементи еротики, і неповнолітні беруть участь в обізі, тобто працюють, наприклад, в якомусь кіоску чи розповсюджують цю газету. Вони, може, і не дивляться цю газету, бо вони мають її продати, в них є робота. Але кримінальна відповідальність за це буде. Кримінальна відповідальність на телебаченні це означає, що якщо в серіалі десь є оголені груди і в ньому ж знімаються неповнолітні, то це вже підпадає під цю статтю.
Я хочу, щоб мене втрачали здорову глузду в цих розмовах. Значить, справа в тому, що я би дуже не хотіла, щоб в нашій країні неповнолітні роздавали газету пресу, але якщо візьмете кожне видання, можливо, крім «День і дзеркало», то на останній сторінці ви побачите обов'язково оголену тітоньку. Я не знаю, може так має бути, а можливо так і не має бути, але кримінальної відповідальності не буде, не переживайте, ми це заберемо.
Я маю запитання від молодого нашого колеги. Він питає: у соціальних мережах чимало матеріалів, які цей закон визнають поза нормами моралі. Виходить, що теоретично доступ до соціальних мереж може бути для України закритий?
Нічого подібного. Все як було, так і буде. Інтернет ніхто не збирається ні контролювати, ні закривати чи заборонювати. Інша річ, що експертні органи, а це не комісія з питань моралі, а академія педнаук нічого нічого мудрішого не придумали наразі. Інститут соціології експертують ті чи інші інтернет-сайти порно і рекомендують от оцей, 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 якщо у вас є дитинка до 14 років. Постарайтеся, щоб дитина не дивилася всього лиш.
Якби це було в тому законі, про який ми говоримо, такої б шаленої реакції від ЗМІ не було. Проблема в тому, що на другому читанні, ми всі прекрасно це розуміємо, змінити кардинально зміст закону вже не можна за регламентом Верховної Ради. От в чому біда. І зараз всі ломають голови, як це так зробити, щоб оці всі, скажімо, ідеальні сподівання, як буде працювати цей закон, насправді не витворилося в тому, що він буде слово в слово прийнятий у другій редакції. Тому що дуже важко на цьому етапі вже виправляти проекти.
Ну, одразу хочу вас заспокоїти, річ у тім, що я була в прямому ефірі на п'ятому каналі буквально минулого тижня, і ми домовилися, що ті поправки, які хотіли би дати журналісти, спілка журналістів, я сама буду особисто вносити. Більше того, ми самі викреслюємо там деякі речі, які під час першого читання в обговоренні виявилися актуальними, і їх треба прибрати.
А, до речі, чому в робочій групі немає журналістів, представників ЗМІ? Там є тільки представники комісії з питань моралі і народні депутати.
Чому?
Я бачила список осіб, там є фахівці Дані... з Інституту соціології, про який ви згадували, з Академії педагогічних наук. Великий список, але журналістів там немає.
А ви знаєте, я хочу сказати, що даний законопроект обговорювався з Радою церков. Може, це погані експерти з моралі?
Це різні речі. У нас церква відділена від держави.
Ну, дорога моя, якщо ми будемо говорити, що мораль – це тільки журналісти, еротика і порнографія, то я вам скажу, що мораль – це не вбий, не вкради, не пролюби дій, не свідчи фальшиво, шануй батька і матір своїх. Ось що таке мораль.
Наступного тижня у Печерському суді продовжуватиметься розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Його захист обіцяв підготувати на цей день інформаційну бомбу. Триватимуть українсько-російські газові переговори. Про все це та більше ми розповідатимемо у програмах «Радіо Свобода».
«Радіо Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Це була програма «Свобода за тиждень». Її провела я, Інна Кузнецова, звукорежисер Ігор Ісхаков. Хай вам щастить!